No niin, jospa aloitetaan. Tervetuloa kaikki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Strategiklubin yhdessä järjestämään paneelikeskustelutilaisuuteen. Meillä on tänään aiheena markkinoinnin uudet kanavat. Ja aikaa on varattu 7:30 asti. Ja päivän ohjelma on sellainen, että me aloitetaan panelistien lyhyellä esittelyllä. Mä olen päivän juontaja ominaisuudessa niin panelisteille etukäteen ilmoittanut muutaman kysymyksen, joihin he toivottavasti ovat hieman perehtyneet. Eli jokainen tulee panelisteista hieman kertomaan omasta yrityksestään ja siitä, että miten heidän yritys käyttää markkinoinnin uusia kanavia, sekä että meidän tilaisuuden yhden teeman mukaisesti hieman kertomaan omasta näkökulmasta, että miten akateeminen tutkimus ja yrityselämä tekevät yhteistyötä. Ihan lyhyesti muutama sananen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Strategiklubista, niin olen tosiaan kauppakorkeakoulussa markkinoinnin professori ja mun pääasiallinen tutkimusalue on uusien kanavien hyödyntäminen markkinoinnissa. Eli ollaan aika lailla tämän päivän paneelikeskustelun teemassa niin oman tutkimustoiminnan ytimessä. Ja kauppakorkeakoulu on osa Jyväskylän yliopiston tiedekuntia ja, tai yksi niistä ja ollaan 1300 hengen opiskelijayhteisö. Meillä on vähän reilu 100 henkilökuntaan kuuluvaa. Strategiklubi on Jyväskylän kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva klubi, jonka päätehtävänä on nimenomaan edistää tätä yliopistotutkimuksen ja yritysten elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Ja sen verran nyt kun dekaanikin on paikalla, niin pakko mainostaa meidän markkinoinnin oppiaan, että meidän digimarkkinoinnin tutkimusryhmää, että me ollaan tässä aika hyviä tässä yritysyhteistyössä, että esimerkiksi ensi vuoden alusta meillä on pyörähtämässä käyntiin 3 uutta tekesrahoitteista hanketta, jossa on yhteensä 30 yritystä mukana. Me ollaan aikaisempinakin vuosina tehty tosi paljon yritysten kanssa yhteistyötä. Jos täällä on yritysedustajia, niin kuin ainakin ilmoittautuneen listassa oli paikalla, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä. Meillä on hyvin paljon erilaisia yhteistyömuotoja, lähtien kandigradutöistä, harjoitustöistä. Suurin osa näistä tarjolla olevista on ilmaisia, lähinnä maksaa teille hieman aikaa, vaivaa. Sitten ehkä se yhteistyöhuipentuma on erilaiset tekeshankkeet, että joko meidän vetämät tutkimushankkeet tai sitten yritysten omat tekeshankkeet. Et me ollaan semmoisissakin oltu jonkun verran mukana ja esimerkiksi juuri tänään Sleipnerin kanssa, jos kyseistä yritystä olette viime aikoina mediassakin nähneet, niin kasvuoppevoittaja, niin justiinsa puljattiin yhteistä tekeshanketta, joka on heidän oma ja me tehdään siihen asiakastutkimusta, että tämmöisiä asioita. Hienoa, että olette päässeet paikalle. Tämä tilaisuus on tosiaan tarkoitus olla hyvinkin vuorovaikutteinen. Eli yleisö saa esittää kysymyksiä. Meillä on pari mikrofonikaveria täällä molemmilla puolilla, että saatte äänenne kuuluviin. Tosiaan aloitetaan panelistien esittelykierroksella ja sitten jatketaan tämmöistä yleisön minun panelistien välistä vuorovaikutusta. Eli jos vaikka Heini aloittaisi, niin olet panelisteista ainoa tutkimuspuolen edustaja, niin tehdään esimerkki suorituksen. Ole hyvä.
Nyt on kamalat paineet sitten aloittaa. Ja ne sun kysymyksetkin on jotenkin hirveän vaikeita, tälleen, kun tulee täältä niin kuin tutkimuspuolelta, mutta yritetään. Eli siis nimi tosiaankin Heini Lipiäinen ja viime viikolla väittelin kauppatieteen tohtoriksi aiheena yritysten markkinoinnin digitalisoituminen. Digimarkkinointi on mulla siis tutkimusaiheena ja sitä nimenomaan tieteen puolelta on tässä muutaman vuoden vähän enemmänkin pohtinut. Muutama vuosi sitten pääsin semmoiseen Dimark-hankkeeseen töihin kauppakorkealle, jossa meillä oli 13 keskisuomalaista PK-firmaa, joiden digimarkkinointia me tutkittiin ja tarkasteltiin ja heitä siinä ohjattiin parin vuoden ajan. Sen parin vuoden aikana syntyi myös tämmöinen digitaalisen markkinoinnin koulutuspolku, joka löytyy, kun googletatte digitaalisen markkinoinnin koulutuspolku PK-yrityksille, ja sieltä pureskeltiin sitä, että miten PK-yritys voisi ottaa tätä digitalisoitumista haltuun. Siinä hankkeessa huomattiin hyvin vahvasti, että tämä koko digitalisoituminen on semmoinen iso pallo yrityksille, että mistä siitä ottaa oikeastaan kiinni, ja se mun mielestä kuvaa koko ilmiötäkin oikein hyvin. Mun tulokulma koko digimarkkinointi on hyvinkin semmoinen kokonaisvaltainen. Mä näen, että digimarkkinointi ensin, tai digitalisoituminen on ensinnäkin semmoinen kulttuurillinen ilmiö, joka haastaa yritykset muuttaa koko sitä toimintatapaa ja sitä mindsettiä, millä yritys toimii. Ja samaan aikaan se on tuonut myös valtavan määrä uusia ympäristöjä ja uusia kanavia viestiä, ja tänään keskitytään nimenomaan näihin uusiin kanaviin ja ympäristöihin ja katsotaan, että miten yritykset niitä voisi paremmin markkinointiviestinnässä vielä hyödyntää. Ja kuten sanoin, niin digitalisoituminen ylipäätänsä on tuonut yritykselle hirveästi uusia mahdollisuuksia, mutta myös toki niitä haasteita. Ja esimerkiksi samalla, kun se on tuonut niitä uusia kanavia yrityksille, niin hirveän hankalaa on valita ne oikeat kanavat, missä ollaan, ja pitää se homma yhtenäisenä ja saada tehokkaasti se viesti sitten viestityksi eteenpäin. Viimeisenä kysymyksenä Heikki pyysi meitä miettiä, että mikä on tutkimusyhteistyön merkitys teidän yritykselle. Itse kun tulee tältä tutkimuspuolelta, niin mä voin sanoa, että se yritysyhteistyö on elinehto sille, että me tehdään tutkimusta. Ja mun mielestä meillä markkinoinnissa ja kauppakorkeassa hirveän kiva asia on se, että me oikeasti tehdään yritysten kanssa töitä. Se ei hirveästi ehkä mun mielestä tarpeeksi näy ehkä semmoiselle laajemmalle yleisölle. Se näkyy niille yrityksille erityisesti, jotka on meidän hankkeissa mukana. Ja on sitten sitä kautta, kenen kanssa tehdään sitä lähempää yhteistyötä, mutta nimenomaan tämmöiset business studion kaltaiset tilaisuudet, näitä pitäisi ehdottomasti olla enemmän, että tullaan oikeasti sieltä yliopistosta tänne yritysten kanssa ihan oikeasti juttelemaan ja keskustelemaan asioista ja tuodaan niitä näkökulmia myös meillä sieltä tutkijan kammioista ikään kuin julkisuuteen. Mutta siirrän kapulan seuraavalle.
Kyllä, eli Matti Tiitinen ja tosiaan vuosi sitten valmistui just siltä penkiltä, missä nyt istutte. Tosi siisti nyt, kiitos Heikille vielä kutsusta. Ja tosiaan tulee Valtra-nimistä firmasta, ja me ollaan tuolla Suolahdessa toimiva traktoriyritys, ja kuulutaan Akko-nimiseen konserniin, eli Akko on maailman kolmanneksi suurin traktori- ja maatalouskonevalmistaja, ja pääpaikka on tuolla Duluthissa Atlantassa. Et siinä mielessä hyvin erinäköinen tulokulma taas kuin Heinillä ja toisaalta myöskin muilla. Et mä katsoisin sitä digipuolta enemmän nyt tänään siltä kantilta, että miten pystytään tarjoamaan jälleenmyyjille sisäisen markkinoinnin väyliä käyttää. Eli onko sillä myyjällä oikeat työkalut, mitkä työkalut sillä on ja palvellaanko myöskin niitä kynä- ja paperimiehiä, mitä on paljon vielä tuolla eri maissa. Valtralla mä vastaan Länsi-Euroopan markkinoista, eli käytännössä Saksa on suuri, ja sitten siellä on Portugali, Espanja, räntisimmät. Taas sitten kun mennään itäänpäin, niin Japani, Etelä-Korea on kaikkein eksoottisimmat. Että toivottavasti pystyy reflektoimaan myöskin niitä markkinoita, että miltä se maailma näyttää sieltä käsin. Ja yliopistoyhteistyöstä niin hyvä esimerkki on vaikka Sappi-projekti, joka pyörähti käyntiin pari vuotta sitten, ja nyt se on itse asiassa jalostunut siihen pisteeseen, että me ruvetaan saamaan markkinointiinkin oikeanlaista dataa ulos sieltä. Ja yliopisto jeesa sitten masterdata lyömissä sisään ja myöskin analysoitiin sitä, että mitä siinä oikein tapahtui. Että tämmöisiä juttuja. Ja toisaalta niin tämä Digia-projekti, mihin eilen tuli rahoitus, niin on myöskin tosi hyvä.
Joo, terve. Mä oon Hakaniemen Kirsi ja mä tuun tuolta keskisuomalaisesta. Kaikki varmaan teistä toivottavasti tuntevat keskisuomalaisen. Eli mä oon siellä verkkoliiketoiminnan päällikkönä nyt konsernin puolella ja oon tehnyt 11 vuotta töitä verkkopalveluiden kehittämisen parissa. Oon ollut semmoisena linkkinä toimituksen ja mediamyynnin ja tilauspuolen, kuluttajapuolen ja tekniikan kanssa. Ja viime vuoden mä olin Helsingin Sanomain säätiön stipendiaattina tuolla Oxfordissa ja tutkin silloin, että miten alueellisten sanomalehtiyhtiöiden perinteisten mediatalojen pitäisi tehdä tämä digitaalinen siirtymä, koska omassa työssäni kymmenisen vuotta olen sitä yrittänyt tehdä, ja tietyllä tavalla omalta osaltani se on välillä ollut vähän päänhakkaamista seinään, kun yrität kääntää isoa laivaa uuteen asentoon, ja toivottavasti sain sieltä hyviä eväitä jatkoon, mutta mun tulokulma tähän digitaaliseen markkinointiin, siinä voisi olla tosi monta erilaista kulmaa, mutta että on tietenkin se, että mediamurros, teknologinen murros siellä taustalla tarkoittaa sitä, että meidän lukijoille, sanomalehden lukijoille tai verkkopalvelujen lukijoille, niin on entistä enemmän uusia välineitä ja uusia alustoja, uusia palveluita, mitä ne voi käyttää tuolla verkossa, ja se mediapäivä pirstaloituu. Ei ole enää yhtä tai välttämättä tulevaisuudessa ei välttämättä olekaan semmoisia massamedioita enää niin paljon kuin tänä päivänä on tai joskus oli aikoinaan. Ja silloin kun ne kuluttajat menee sinne uusiin palveluihin, sinne verkkoon, niin myös se mainostajat ja markkinoiden seuraa niitä sinne verkkoon. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän se perinteinen liiketoiminta rapautuu ja meidän pitää keksiä sitten uusia keinoja, miten me saataisiin sitä meidän liiketoimintaa tai liikevaihtoa kasvatettua kenties sieltä digin puolelta ja paikattua sitä printin laskua. Että se on tietyllä tavalla se isoin haaste. Toki sitten toinen näkökulma on esimerkiksi se, että miten toimitus puffaa omia juttujaan. Mekin ollaan nykyään Facebookissa, esimerkiksi keskisuomalaisen toimitus, meillä on yli 20 000 tykkää ja siellä 21 000. Sinne julkaistaan juttuja. 20% meidän kävijöistä tulee viikoittain Facebookin kautta. Mutta toki se on huono juttu, että ne tulee vaan lukea yksittäisen jutun ja lähtee pois, kun me haluttaisiin tietenkin, että se tulisi monta kertaa meille ja pysyisi meidän sivuilla. Yliopistoyhteistyöstä. Mitä mä itse ajattelen, niin mekin ollaan nyt mukana Tekes-hankkeessa, mihinkä on saatu rahoitusta. Ja ehkä ollaan oltu sillä tavalla yrityksenä sillä sisäänpäin lämpiäviä, että ei olla ehkä osattu ja nähty niitä mahdollisuuksia, mitä voitaisiin hyödyntää. Tietenkin omakin työ on sitä, että pitää tosiaan seurata, että mitkä on ne tulevaisuuden trendit ja mitä seuraavaksi. Mutta toki sitten yleensä seurataan, että mitä tapahtuu jossain Jenkeissä tai Norja on esimerkiksi meidän alalla tosi niin pitkällä ja Ruotsikin. Mutta että entistä enemmän niin kuin tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että me luotaisiin yliopistoon yhteyksiä ja saataisiin pilotointeja ja protoiluja ja sellaista kenties jotain sellaista startup-hautomo-meininkiä, koska mediamurros tarkoittaa sitä, että meidän strateginen työ on sellaista jatkuvaa innovointia, koska meillä ei ole nyt sitä tulevaisuuden liiketoimintamallia vielä valmiina. Että meidän pitää koko ajan adaptoitua siihen ympäristöön ja koko ajan seurata, että mitä tapahtuu. Niin sen takia yliopiston kanssa ja ammattikorkeakoulujen kanssa pitää tiivistää yhteistyötä.
Sitten vissiin mun vuoro, eli Tatu Kenänen, Mediataivas, ja toimin siellä toimitusjohtajana. Ja mun historiasta sen verran, että reilu 15 vuotta on toiminut alalla ja ollaan varmasti oltu täällä seutukunnalla varmaan ihan edelläkävijöitä, jotka on ruvennut tästä digitalisoitumista puhumaan. Muistan, että ensimmäisiä tämmöisiä aamukahvitilaisuuksia järjestiin 2004-2005 tuolla meidän toimistolla ja sen jälkeen on paljon tapahtunut. Ja itse asiassa yksi päivä tuossa kaivoin sen ensimmäisen presentaatiokin tuolta omalta koneelta ja siellä oli video, joka oli YouTubesta ladattu, Applen markkinointivideo, jolla ne kertoo, että minkälainen uusi puhelin tulee olemaan. Mä muistan, kun me sitä esiteltiin aikanaan, niin meidän yleisössä sitä aika moni sanoi, että ei tule muuten toimimaan. Ja ei siinä mennyt montaa kuukautta, kun se puhelin oli markkinoilla. Ja kyllä se toimi just niin kuin siinä videossa sanottiin. Itsekin oli epäileväinen. Sen jälkeen me ollaan entistä enemmän panostettu digitaalisiin kanaviin ja tuossa pari vuotta sitten ostettiin yksi ohjelmistoyritys ihan sen takia, että me huomattiin, että meillä pitää olla vahvempaa ja emäkämpää osaamista, kun lähdetään muotoille digitaalisia palveluja asiakkaille, jotta ne voi tehdä sitä viestintää tehokkaammin ja paremmin. Ja meillä ei oikeastaan tänä päivänä yhtään projektia, jos ei siinä jonkunlainen digitaalinen ulottuvuus olisi. Ja sen johdosta me ollaan myös vahvasti kasvettu, että me ollaan tuplattu meidän liiketoiminta ja me on tällä hetkellä parikymmentä henkeä töissä. Ja sellaisia uusia juttuja, mihin me tullaan panostaa niin tulevina vuosina ja panostaa jo nyt, on digitaalinen tuotekokemus, että verkosta tulee entistä visuaalisempi ja me halutaan hypistellä erilaisia asioita. Ja muun muassa erilaisten vaikka paperikoneprosesseja mallinnetaan 3D:llä ja pystytään näyttämään asiakkaalle myyntimateriaalissa sellaisia asioita, joita nyt ei sitten pysty jollakin PowerPoint-kaaviolle niin helposti esittelemään tai silmä ei niitä asioita näe, missä pitää pystyä räjättämään joku asia moni osiin. Nämä ovat juttuja, mistä meillä on tullut kasvua. Sitten meillä on myös tämän ohjelmistotalon ostamisen myötä, me ollaan lähdetty myös itse tuotekehittelemään palveluja. Me ollaan kehitetty tämmöinen BlissWay-julkaisualusta, joka kääntää asiakkaiden painettua viestintää helposti digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi vuosikertomukset tehdään nykyään verkkovuosikertomuksina ja asiakaslehdet sitten sisältömarkkinointikanavina verkkoa. Miten me ollaan tätä oppilaitos-yliopistoyhteistyötä hyödynnetty, niin me tehdään opinnäytetöitä ja meidän 20 henkilöstä 12 on valmistunut joko Jyväskylän yliopistolta tai sitten Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja kaikki ovat myös tehneet opinnäytetyö meille sieltä. Ja ollaan mukana Heikin mainitsemassa Tekes-hankkeessa, joka alkaa vuodenvaihteen jälkeen ja hienoa, että saatiin se läpi. Tässä on semmoinen kiinnostava juttu, missä me halutaan olla mukana. Mutta sitten me vahvasti myös koulutetaan meidän henkilöstöä ja me ollaan muun muassa Aalto-yliopiston Divia-seminaarissa tai tämmöisessä seminaarisarjassa ollaan oltu kohta varmaan 10 vuotta jo mukana. Ja sieltä kautta saadaan myös ajankohtaista tutkimustietoa, mihin me sitä tietoa tietysti tarvitaan ja käytetään niin hyvin pitkälti myös siinä, että se auttaa meitä myös perustelemaan meidän valintoja meidän asiakkaille ja se auttaa meitä rakentamaan meidän ratkaisuja sitten sen pohjalta, mitä ne tutkimustulokset kenties sitten antaa ymmärtää. Sitten näistä uusista kanavista, niin meidän business on paljon vahvasti siinä, että me luodaan näitä uusia kanavia yhdessä asiakkaan kanssa, että se on se sisältö ja viestintä siellä ja miten se palvelu sinne muotoillaan, mutta sitten myös se toteutuspuoli on siinä tärkeässä roolissa, mutta sitten miten itse hyödynnetään, niin ylipäätään niin tällaisten uusien perinteisten kanavien vastakkainasettelusta ei kannata enää puhua, vaan se, että puhutaan niistä kohderyhmistä ja sisällöistä, että on eri kohderyhmiä, jotka haluaa käyttää erilaisia palveluja ja ollaan niissä palveluissa mukana, mistä meidän asiakkaat haluaa sitä meidän sisältöä myös kuluttaa. Ja meillä on sitten sellaisia brändejä, mitkä on tämän mediataivasbrändin ympärillä nimenomaan se, että Please West puhutaan tietysti verkossa, sillä on omat myyntimarkkinointimateriaalit saatavilla. Sitten meillä on tämmöinen oma pieni korkeakoulu myös, että millä me kehitetään sähköistä markkinointia ja sivuoptimointia, niin meillä on tämmöinen kotisivupojat-brändi tuolla verkossa ja se tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille verkkopalveluratkaisuja, mutta se on hauskaa, että minkälaista dataa ja tietoa me siitä saadaan, niin meiltä on sieltä kautta saatu asiakkaita ihan isosta pörssiyhtiöistäkin, että vaikka brändi on tuommoinen kotisivupoja, niin voidaan saada hyvinkin merkittäviä asiakkuuksia. Ja siinä taas tullaan siihen verkon voimaan, että joo, siinä tullaan siinä, että mikä on se verkon voima, että ihmiset etsii tietoa ja kiinnostuu ja haluaa ottaa yhteyttä, saadaan tarjous ja sitten lähdetään palvelemaan asiakasta, niin siitä tulee sitten asiakas. Ja se on tällä hetkellä tämmöisten räätälöityjen verkkopalvelujen kaikkein parhaiten löytyvä palvelu verkosta, että me ollaan siinä hyvin onnistuttu sitten. Sitten me ollaan myös mukana kiinnostavissa uusissa startupeissa tai tuoteinnovaatioissa, että Jyväskylässä on semmoinen kuin Sovel Application ja ollaan heidän jälleenmyyjä ja sisällöntuotantokumppani. Siinä on myös mielenkiintoinen palvelu. Sulla on hieno Samikin saada vielä tänne paneeliin mukaan kertoa heidän palvelusta, eli miten voidaan pärilaitteilla myyntipresentaatioita jakaa globaalisti ja käyttää sitä myynnin työkalua. Ymmärtääkseni Valtralla on myös kyseinen palvelu käytössä. Siinä lyhykäisyydessä.
Kiitoksia panelistit. Tutkijana mun on pakko aloittaa selvittämällä, että ymmärtääkö kaikki, mistä tämän päivän otsikossa oli kyse. Tämä ovat markkinoinnin uudet kanavat. Käsi ylös, kuka ei ole ihan täysin varma. Mitä on markkinoinnin uudet kanavat? Siis mä oon ainoa, joka epäröi, että en välttämättä oikein tietäisi, mistä on kyse. Tatu onneksi hyvin avasi sitä. Oikeastaan kaikki verkossa tapahtuva happeningkin jollain tavalla liittyy tämän päivän teemaan. Voidaan keskustella, on ne loppupeleissä uusia. Et me on jo kuitenkin kohta 20 vuotta käytetty esimerkiksi nettiselainta ja on ollut aika kehittyneitäkin palveluita jo 90-luvun lopulla. Ja esimerkiksi yhteisöllisyys, mikä on nyt semmoinen kuuma aihe verkossa, niin ei ole ilmiönä mikään uusi. Ja verkkopalvelut ja ylipäätään kaikki siihen liittyvä on yksi tämän päivän teema. Mutta sen lisäksi esimerkiksi kaikki, mitkä liittyy asiakkuuksien hankintaan, asiakkuuksien ylläpitämiseen liittyvät tietyllä tavalla uudenlaiset keinot. Ja aika usein puhutaan digitaalisista keinoista, niin ne kuuluu tämän päivän sateenvarjon alle. Eli me käsitellään hyvin, hyvin moninaisia juttuja. Ja esimerkiksi nykypäivän televisio on tämmöinen hankala hybridivehje, niissä on aika monessa jo nettiselain. Ja Monet mieltää sen kohtuu vanhaksi kanavaksi, vaikka ihan uski TV. Siinä on ihan samat ominaisuudet jo, mitä on tyyliin huonoissa tietokoneissa. Et harvat esimerkiksi tutkijat niin kuin tutkii tai laskee televisiota markkinoinnin uudeksi kanavaksi. Kiinnostus on erityisesti siihen, että mihin suuntaan televisio on menossa. Et kyllä mä ainakin tässä tänään lasken televisionkin ja erityisesti tulevaisuuden television tämän päivän teemoihin. Se oikeastaan mun ensimmäinen kysymys, jos lähdetään korkealta liikkeelle, tämän jälkeen otan yleisökysymykset, on se, että missä me Suomessa mennään digitaalisten kanavien, uusien kanavien käytössä, osaamisessa, hyödyntämisessä. Ja Heini voi ehkä heittää semmoisen laajemman vastauksen. Sulla on aika paljon dataa, sä oot juurikin asiaa tutkinut. Sitten muut panelistit voi oikeastaan peilata sitä vaikka omaa toimialaa. Tämän tyyppisen kysymyksen mä yhdeltä ilmoittautuneelta pongasin myös etukäteen, että miten teidän toimiala on Suomessa ja te bisneksenä suhteessa big picture maailmaa, että ollaanko me perässä hiihtäjiä vai edelläkävijöitä. Aloittaako vaikka Heini, niin saadaan se big picture ensin.
Joo, mä en tajunnut tarkistaa niitä viimeisimpiä tilastotietoja tänne tullessa, mutta Suomessa periaatteessa, kun on tutkittu, mitä yritykset käyttää digimarkkinointia, meidän omat Keski-Suomea koskevat tutkimukset, mutta koko Suomea koskevat tutkimukset, niin kertoo aika paljon, että suomalaiset yritykset, erityisesti PK-sektorilla, ei hyödynnä kovinkaan laajasti. Tai lähinnä PK-yritykset tuntee, että ne ei osaa tai niillä ei ole sitä kykyä hyödyntää digitaalisia markkinointikanavia kovinkaan hyvin. Siinä meidän keskisuomalaisia yrityksiä koskeneessa tutkimuksessa muistaakseni 1/10 keskisuomalaisista PK-yrityksistä sanoi, että ne hyödyntää digitaalisia markkinointikanavia hyvin tai erittäin hyvin, tai kokee, että pystyy niitä hyödyntämään. Niin se kertoo mun mielestä aika paljon siitä, että tekemistä tällä tontilla niin sanotusti on. Mutta sitten pitää toisaalta muistaa, että Suomessa on myös äärimmäisen hyviä esimerkkejä, jotka hyödyntää digitaalista markkinointia. Että ei pidä ihan niin kuin olla silleenkään, että ei sitä ollenkaan hyödynnetä. Semmoisessa kansainvälisessä vertailussa oli Digibarometri 2014 tutkimus, jossa se oli tammikuussa julkaistu, ja siinä oli 22 maata verrattu digitaalisten välineiden tai digitaalisten markkinointivälineiden käyttöä ja niitä valmiuksia. Ja Suomi oli niiden digivälineiden käytön valmiuksien osalta ykkösenä joka kategoriassa, mutta sitten oli pudonnut 7:nneksi siinä, että missä sitten tai kuinka paljon suomalaiset yritykset käyttää sitten näitä välineitä. Eli periaatteessa meillä on niin kuin täydet mahdollisuudet käyttää niitä välineitä, mutta jostain syystä sitä koko potentiaalia yritykset ei ole sitten ottanut haltuun. Siinä tutkimuksessa muut Pohjoismaat muun muassa oli kärkisijoilla sitten tässä käytössä, Yhdysvallat totta kai siellä ensimmäisenä. Mutta niin, yhteenvetona, että Suomessa ihan ehkä heräillään vasta siihen digimarkkinoinnin käyttöön.
Että niin kuin suuressa mittakaavassa ei tekään hirveän huonostikaan periaatteessa
että... Niin, se on oikeastaan, että miten sitä katsoo. Ei mun mielestä pidä sanoa, että mikään niin kuin ihan täys kehitysmaakaan ollaan, mutta paljon tekemistä on, ja erityisesti PK-sektorilla.
Saan kaikkea tässä vaiheessa Juh. Kysyä, että tämä digimarkkinointi, mistä sinä puhut, mitä se pitää sisällään?
Laajasti sanottuna, kun puhun digimarkkinoinnista, niin mä...
No verkkosivu varmaan se oma verkko läsnäolo on aina se lähtökohta niin kuin meidän tieteen alalla, että kun digikanavista puhutaan, että mutta yleensä sulla eka juttu on, varsinkin PK-yrityksellä, mitä sä lähdet digiä tekemään, niin on verkkosivu ja sen jälkeen ehkä näkyvyys ja siihen liittyvät asiat, sivuston
optimointia. Kanavapuolelta niin kuuluu kyllä sosiaalinen media,
eli siis koko
verkkokauppa.
Sitä, koska joo. Se on niin kuin semmoinen, että ihmiset puhuu digimarkkinoista. Niin ne puhuu hirveän monesta eri asioista.
Puhuu, saat ihan oikeassa.
Ihan ensimmäiseksi tarkistaa, että ollaanko niin samalla tavalla.
Joo, mutta
tässä,
kun mä puhun
koko paketti
ja myös se, tavallaan se e-commerce-puoli siinä kanssa.
Niin. Se pitäisi olla olemassa, että se jätetään pois siitä, koska se on niin kuin jo, että jos se tulee verkossa, et ole olemassa.
Niin se on.
Eli sen takia tämä nettisivu on aika jännä, että se nettisivu tulisi olla ensimmäisenä esille, kun se on, pitäisi olla oletusarvo, että se on, ja sitten lähdetään.
Se on ihan,
joo,
ja se on ihan totta ja hyvä, että otit esille, että tämä on tosi sekava tämä kenttä. Ja joku verkkosivukin, niin uskomatonta, kyllä kaikilla yrityksillä ei ole sitä verkkosivua. Että se on uskomatonta, mutta se on totta.
te valehtelitte mulle, kun mä kysyin, että tietääkö kaikki, kun puhutaan markkinoinnin uusista kanavista, että mistä puhutaan. Koska markkinoinnin uudet kanavat ja digitaalisen markkinoinnin kanavat on aika lailla synonyymejä toisilleen tässä keskustelussa. Ja sitten myös digimarkkinointi on aika lailla synonyymi sille, että kun me puhutaan markkinoinnin uudesta kanavista. Että se ehkä tosi osittain se markkinointitermikin on semmoinen hankala, että mitä kaikkea sillä tarkoitetaan. Joo.
Oikeastaan kotimaan osalta mä jakasin tämän kahteen juttuun Valtran näkökulmasta, että mitä brändin täytyy tehdä ja mitä jälleenmyyjän täytyy tehdä. Eli Valtra-brändi on suomalainen brändi, ja jos se ajattelee niin päin, niin odottaisitteko esimerkiksi Audin tehtaalta Saksasta, että he käyttää internettiä ja tekee sen saksan kielellä. Samalla lailla niin asiakkaat odottaa, että Valtran nettisivut on viimeisen päälle suomeksi. Ja sitten jos sanoisi, että okei, että se on tuo jälleenmyyjän tehtävä, koska meillä on oma myyntiyhtiö täällä, niin se ei oikeastaan menisi läpi. Ja sitten toinen juttu on se, että koska meillä on brändinä tehtaana netti, Twitteri, Instagram, käytetään muutenkin esimerkiksi asiakastietojen keräämiseen, sähköisiä väyliä, niin myöskin meidän Akko Suomi, eli paikallinen jälleenmyyjä, käyttää hyvin paljon nettipohjaisia ratkaisuja, käyttää asiakastietokantoja sähköisesti, käyttää myöskin Twitteriä. Et siinä on niinku, Suomessa meillä on kaksi eri kokonaisuutta, mutta voisi sanoa, että toimiala, jos peilaa maailmanlaajuisesti, me ollaan aika hyvin kartalla. Ei voi sanoa, että me ollaan parhaita, mutta toisaalta sitten jos ottaa vaikka Viro esimerkiksi, niin siellä ne aina muistaa sanoa, että ei niitä kauppoja tehdä siinä netissä, vaan ne tehdään siinä pelon reunassa. Et lähtökohta voi olla hyvin erilainen myöskin, kun mennään 45 minuuttia Etelä-Helsingistä. Ollaan oikealla viivalla, sanotaanko näin. Ja Valtra on ottanut huikeita askelia eteenpäin siinä, miten me esittäydytään asiakkaalle. Ja 2 viikkoa sitten, jos sivujuonteena sanoin, että meillä oli 2 viikkoa tuossa kaikkein oikein suurin lanseeraus Saksassa, ja sieltä koko ajan tietysti fiidiä tuli jälleenmyyjiltä ja lehdistöltä nettiin, että minkälainen traktori sieltä nyt sitten tulikaan Suolahdesta maailmanmarkkinoille. Ja myöskin oli hieno seurata sitä, miten se tarina kehittyi siitä, kun ihmiset tuli sisään ja kulki sen putken läpi. Ja tavallaan sitten rupesi ymmärtämään, että mitä me haetaan takaa silleen. Joku sanoikin, että mistä te löysitte ballsit tähän teidän uuteen tapaan puhua. Eli se, miten me viestitään netissä esimerkiksi suomalaisille asiakkaille, sanotaan heti aluksi, että sä et tingi mistään ja mekään ei tingitä mistään. Niin se on suomalaisille taas ehkä vähän poikkeava tapa. Ja me yritetään Suolahdesta, kun ponnistetaan maailmalle, niin näyttää se, että suomalainenkin voi olla rohkea ja joskus vähän jopa hullu. Yritetään olla myöskin erilainen pelaaja tuolla netissä. Ja kaikki tietysti lähtee, jos puhutaan B2B-kaupasta, siitä, että miten me käyttäydytään sitten meidän diilereitä ja noita maahantuojia kohtaan. Ja sielläkin niin jälleen vähän erilainen, ja sitten kun markkina menee alaspäin, niin sitten täytyy tehdä jotain erilainen ja yrittää uuden vastavirtaan, niin siitä kai se lähtee. Tämmöinen lyhyt näkemys tähän sun kysymykseen.
Haluaako joku kommentoida tässä vaiheessa? Jos ei, niin otetaan sitten vielä molemmilta.
Siellä taisi olla yksi.
Jaa.
No sekin on itse asiassa vähän kaksihaarainen juttu, että tähän mennessä ennen kuin lanseerattiin tuo uusi tuote, niin meidän strategia on ollut se, että korporaatio hoitaa sen twiittaamisen ja ne tulee Euroopassa, Sveitsistä tai sitten Jenkeistä ne twiitit Akkokorppiin, joka on se Twitter-tili, ja se on ollut tavallaan aika neutraali. Reflektoinut ehkä kuvien pohjalta sitä, mitä me ollaan, että tullaan karusta Pohjolasta, mutta nyt taas sitten kun tulee uusia malleja koko ajan markkinoille, niin mun mielestä ne on niinku vaan röyhkeimmät kuvat ja provosoivat, taikka meillä on hyviä taglineja esimerkiksi, että there is no trying, there is only doing, ja Scandinavia just got some balls ja tämmöisiä, että yritetään herättää se mielenkiinto myöskin sillä, miten me puhutaan siellä. Mutta viitissä rajoitettu määrä merkkejä, niin ei toki ihan älyttömiä eroavaisiksi voi tehdä, mutta jälleen kerran vähän erilainen, vähän enemmän särmää, koska maatalousala on kuitenkin tosi konservatiivinen.
Muistaaks Kirsi vielä kysymyksen?
Muistan kai.
Hyvä.
No keskisuomalaisen kannalta voisi niinku just ajatella vielä tätä markkinointia tosiaan kolmelta laidalta, ja jos ajatellaan sitä nyt sitä meidän mediamyyntiä, sitä mikä on murroksessa, toki myös se kuluttajapuoli, kun printtilevikki laskee, mutta jos ajatellaan mediamyyntiä, niin me ollaan tietenkin tunnistettu se, että tosiaan PK-yrityksillä niin ei niillä ole välttämättä niin sitä ymmärrystä ollut ainakaan tähän mennessä, että mitä ne nyt tekisi digissä. Ja silloin meillä on, kun meillä on yhteydet niihin meidän yritysasiakkaisiin, niin meillä on siinä taas sit sauma, että me voidaan tarjota heille myös jotain lisää. Että ei heidän tarvitse mennä muualle ostamaan sitä. OK, me ollaan sitten massamedia, printti, joka tavoittaa päivittäin sen 143 000 eri lukijaa. Sitten verkossa me tavoitetaan päivittäin noin 65 000 eri kävijää. Jos taas sitten vertaa johonkin sosiaaliseen mediaan, niin meillä on 21 000 seuraajaa Facebookissa, niin se on tietyllä tavalla kokonaistavoittavuudesta vaan se 10% sitten. Että kuitenkin edelleen me ollaan massamedia, jolla on omat vahvuutensa tällä alueella, mutta että esimerkiksi jos ollaan tarjottu tietenkin perinteisesti, mitä me ollaan tarjottu meidän mediamyynnin asiakkaille, on tietenkin se perus banneri display mainonta verkossa, mutta sen lisäksi ollaan ruvettu nyt kehittää uusia muotoja. Esimerkiksi meidän asiakkaat, ne on jopa hämmästynyt, kun meidän mediamyynnin myyjät on mennyt myymään, että meidän kautta sä voit ostaa nyt Google AdWords mainontaa. Ne on ollut, että miten te voitte myydä tällaista tietyllä tavalla teidän kautta, kun meidät hyvin perinteiseksi toimijaksi mielletään. Mutta jos mietitään sitten esimerkiksi maailman trendejä media-alalla tai esimerkiksi Jenkeissä, niin sisältömarkkinointi on se just, mistä esimerkiksi verkkojulkaisut maailmalla elää. Esimerkiksi Huffington Postin yli 50% niiden liikevaihdosta tulee sisältömarkkinoinnista. Ja siinä yhdistetään nyt sitten toimitusten vahvuus ja markkinoinnin vahvuus. Lähdetään hakemaan niitä kohderyhmille suunnattuja sisältöjä, mikä uppoo just siihen kohderyhmään. Toki sitten siinä rupeaa olemaan se, että mikä on toimituksen etiikkaa, mikä on sitten sitä markkinointia. Mutta mä ainakin kuulun siihen koulukuntaan, että mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen mahdollisuus, kun lähdetään tekemään sisältöjä. Ja hyödynnetään niitä journalistisia osaamista, journalistista osaamista ja taitoa. No mikä sitten myös on tulevaisuuden trendi, on se, että tietenkin me ruvetaan niinku luomaan profiileja meidän asiakkaista, kohdentamaan sitä mainontaa. On tämmöisiä mainosverkostoja, missä me niinku mennään, kun se asiakas liikkuu sivulta toiselle, verkkopalvelusta toiseen, me voidaan seurata mainonnalla sitä ja näyttää uudestaan, kun se on lukenut jonkun tietyn jutun, me tunnistetaan, että se on kiinnostunut nyt autoista, se on ollut autosivustolla. Me voidaankin jossain muulla sivulla sit näyttää sitä kanssa, sitä automainontaa. Mutta se on myös, liittyy myös meidän tilaajapuoleen, että kun meillä on meidän kuluttajatilaajia, vaikka onko ne printtitilaajia tai sähköisiä tilaajia, niin kun ne tulevat meidän verkkopalveluun ja ne rekisteröityy ja kirjautuu sisään, ja me tunnistetaan, että hei, tällä ihmisellä ei olekaan, tämä on kiinnostunut meidän sisällöstä, ja tällä ei olekaan sitä meidän sähköistä tilausta, niin me voitaisiin tarjota hänelle, että hei, ostapas nyt, tai että Kauppalehden malliin tai Financial Timesin malliin, että me annetaan sen lukea vaikka 3 juttua ilmaisiksi, ja sitten kun me huomataan, että se tulee aina uudestaan lukea sen tietyn ajan jälkeen, se 3 juttua, niin tarjotaan, että hei, rekisteröipäs nyt meille ja anna meille sun tietoja, niin me annetaan sulle vähän enemmän vielä. Ja sitten me niinku työnnetään sitä sinne maksamista kohti tietyllä tavalla, että me toivotaan, että me tunnistetaan ne potentiaaliset asiakkaat, kun ne tulee meidän sisällön pariin, ja sitten, että niistä tulisi meidän tilaajia, sähköisiä tilaajia. No mikä sitten taas toimituksen puolella, se on se kolmas puoli, että kun meillä niinku toimituksessa pidetään yllä meidän Facebook sivua tai Instagram-tiliä. Toki siellä on muitakin päivittäjiä, mutta pitkälti se on sitä mediasisällön juttujen levittämistä sosiaalisessa mediassa, niin toimittajien brändääminen on se juttu, millä taas sitten niinku mediatalot tai julkaisut pärjää jatkossa, koska ihmiset, kun ne on vaikka sosiaalisessa mediassa tai ne liikkuu verkkosivulta toisille, kun se fragmentoituu se median käyttö koko ajan, niin ne rupeekin seuraamaan jotain tiettyjä toimittajia, ne palaa sen tietyn toimittajan takia sinne tiettyyn julkaisuun. Ja silloin on tärkeää, että me ruvetaankin brändää niitä toimittajia, vaikka ehkä vuosia sitten, kun yritettiin tätä ensimmäisen kerran, että nyt tehdään mainontaa ihan perus lehtimainonta, että esitellään meidän toimittajien. Toimittajat oli, että ei ikinä, että me ei haluta ikinä, mutta sekin on aika on muuttunut. Esimerkiksi kun meillä on KS, meillä on TV tällä hetkellä ja siinä on Shahin Doakome ja juontaja siinä ja toimittaja siinä. Mun mielestä se on aika hyvin jo brändäytynyt Shahin, että hän on KSML-TVn kasvo siellä. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla myös se meidän brändi, yksi brändituote, että me tuodaan sitä meidän toimitusta, mikä ehkä sen printtituotteen kautta ei ole tullut niin läheiseksi. Ehkä kolumnit on semmoinen tuote, millä pystyy brändäämään, kun ne toimittajat on omilla kasvoillaan, mutta sitten verkko antaa sit, tai digi antaa siihen enemmän taas mahdollisuuksia. Tai se, että esim. Twitterissä sä oot omalla nimellä toimittajana, puffaat sun omia juttuja ja oot siellä mukana kommentoimassa, avaat sun jutun tekoprosessia siellä, otat lukijat mukaan, niin sillä tavalla sä tietyllä tavalla myös markkinoit sitä omaa työtä, omaa julkaisua, omaa verkkopalvelua, omaa lehteä, omaa mediaa. Et siinä on hirveän monta puolta. Uusia Kiitos. Asioita paljon.
Kiitos. Mä nyt käytän tilaisuuden hyväksi ja kysyn, että minä vuonna tipahtaa viimeinen paperinen keskisuomalainen postiluukosta?
Mä en anna lausuntoa siitä.
Mitäs muut paneelit siitä?
Tai sehän keskisuomalaisen, millä se putoaa.
Mä vaan sanon, hei, mä vaan sanon siihen, että mä uskon, että printillä on sinänsä se oma joukkoon. Se voi olla, että tulevaisuudessa siitä tulee sellainen eliittituote, sellainen koontituote, joka on sellainen oikea, että kun sä heittäydyt sohvalle ja sängylle ja haluat lukea, että onhan printtikäyttöliittymä tosi hyvää, mutta että just se, että jos sulla on kiire tai että mullakin tämä niin kännykkä on liimautunut käteen, mä vaan tätä luen ja että mä haluaisin saada kaiken sisällä, vaikka kuinka pitkät jutut mä voisin lukea tätä kautta. Mutta että en sano sen enempää.
Mä kävin puhu.
En tarvii kännykkää kohta kaikki, jos kuvaa katoa tähän tuohon ylämässä.
Niin, kyllä, 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 kyllä. Mutta toistaiseksi, toistaiseksi.
Mä olin viime vuonna.
Me ei hirveän monta vuosikymmentä, niin kyllä. Me ei enää edes muisteta, tai muistetaan, niin monet muistetaan vaan johtopuhelimia, tai läppäinpuhelimia, tai pyöritettyjä
kiekkoja.
Mutta mä veikkaan, että 20 vuotta niin on ihan uudet syvemmät, että wearable tech tulee. Eli tämä, mikä puetaan päälle ja ne sanoo sun terveydentilaa ja sanoo, että pitäisi syödä tai elää syö enää ja uutiset vilistää tossa. Ja
sehän siinä on.
Se toimii ihan hyvin, vaikka lukulasiin, niin se
nyt oli tuohon pakko puuttua, että niinku jenkit sitä mieltä, että Google Glass ja lasi ei tule olemaan se käyttöliittymä, vaan älykello. Näyttäisi tällä hetkellä olevan se kovin juttu, että sinne tulee niin kuin sisältöä. Laseissa on tietty ongelma, että se esimerkiksi ihmisillä, joilla ei ole laseja, niin se koetaan ainakin nyt tämänhetkisten tutkimusten mukaan niin yhdeksi aika isoksi rajoitteeksi, että me ruvetaan käyttämään semmoista käyttöliittymää. Mutta voidaan ehkä päivän lopuksi mennä vielä tuohon tulevaisuuteen, mutta olin sanomassa, niin mä olin vuosi sitten Helsingin Sanomien vastaavassa paneelissa itse tuolla istumassa, ja Helsingin Sanomien ihmiset oli itse sitä mieltä, että paperinen Hesari tipahtaa viimeisen kerran vuonna 2017. Eli voi tulla hyvinkin pian itse asiassa tämä muutosaika. Ja mun henkilökohtaisena kommenttina on myös ehkä se, että lehtitalot ehkä myös osittain itse tuhoaa sitä paperilehteään. Kehityspanokset ovat aika monilla, en nyt puhu teistä pelkästään, mutta on niin kuin digitaalisissa kanavissa. Ja tämä on minusta sellainen seuraava iso juttu, mistä voitaisiin tänään ainakin jonkun verran keskustella, että mikä on digitaalisten uusien kanavien suhde vanhoihin kanaviin? Ja sitten kanava mielessä myös ehkä niinku palveluihin laajentaa se, että käykö niin, mitä nyt esimerkiksi pankkimaailmassa ollaan parikymmentä vuotta odotettu, pelätty, että mehän ollaan kaikki niinku verkkopankkikäyttäjiä. Nyt pankit ovat vasta viime vuosina siirtäneet myös nämä tapaamiset verkkoon. Ja puhutaan niinku verkkotapaamisista. Ja ennustehan ei ole hyvä. Mä itse olen pankkitutkija ja juurikin viimeisten viikkojen aikana jutellut aika monien pankin johtajien kanssa, niin me tullaan näkemään aika paljon konttoriverkoston alasajoa seuraavan 10 vuoden aikana. Et ei nykyajan modernit ihmiset, ne ei käy ikinä konttorissa. Nyt kun vielä tavallaan ne pakolliset tapaamisetkin ruvetaan tekemään netissä, niin onko tässä niin kuin teidän näkökulmasta, niin Tatu saa nyt aloittaa, kun et saanut tuohon edelliseen vastata, niin jos miettii teidän niin kuin bisneksiä, niin näettekö te tämmöistä niin kuin haastetta toteutuvan? Että
joo, siis vielä aasinsiltana tuohon, että jos ajatellaan, että tämmöisellä perinteisellä painetulla viestillä on semmoinen noin 600 vuoden kehityshistoria takana, ja meillä tällä digitaalisella maailmalla on noin 30 vuoden kehityshistoria, että mehän ollaan niin kuin aikoemme alussa, se suuri aaltohan vasta tulossa, ja vastauksethan löytyy siitä, kun katsotaan meidän lapsia, että mites ne, minkälaiseen maailmaan ne syntyi. Nehän syntyi maailmaan, jossa iPadit ja iPhoneit ja iWatchit oli olemassa, ja se on se niille luontaisin tapa käyttää. Siitä ehkä voidaan ennustaa sitä, että milloin kenties se viimeinen hesari tai keskari sitten tehdään. Mä kanssa uskon siihen, että se varmasti on vielä jonkinlainen luksustuote sitten tietylle kohderyhmille. Mutta sitten tuohon pankkimaailmaan, mistä puhuit, niin meillähän on jo ihan arkipäivää se, että me pidetään videoneuvotteluja ympäri maailmaa ja hoidetaan asioita verkossa. Että tästä sanotaan, että 90-luvun puolivälin jälkeen niin moni liiketoiminta on jo tehnyt sen vahvan digitalisoitumisen, että pankkimaailma on mennyt verkkoon ja matkatoimistomaailma, kaikki matkat varataan verkosta tänä päivänä ja ynnä muuta. Ja jos me ajatellaan taas niitä nuoria, niin niille se on ihan arkipäiväistä, että ne tottuu tekemään niitä hankintoja sitten sieltä verkon kautta. Ja minä ainakin olisin ihan ilahtunut, jos mun ei tarvitse pankissa käydä hoitamassa. Tai tosi harvoin tarvii käydä, mutta ne harvatkin käynyt, niin ne on sellaisia ajahukkaa, että sen voisi ottaa verkkopankin kautta sitten. Se, mitä se vielä vaatii, niin parempaa käytettävyyttä. Että se käytettävyys on ehkä vielä monessa asiassa se este, ja tällä hetkellä se käytettävyys on kova sana. Sitten mitä tulee vaikka, puhuit tuosta iWatch tai niin kuin Apple uudesta kellosta, niin meillä jo tuossa pari viikkoa sitten selvitettiin, että missä vaiheessa niihin tulee ensimmäiset selaimet. Mitä se tarkoittaa, että jos tänä päivänä on responsiivinen verkkosuunnittelu on niin kuin kova juttu, niin mitä se tarkoittaa, että miten sisältö pitää tehdä kelloon sitten. Niin siinä meillä on kaksi kaveria sitä sitten selvittelee ja tutkii. Käyttää sitä sitten amerikkalaista tutkimustietoa sillä taustalla, kun ne etsii tietoa siitä asiasta. Että me halutaan olla ykkösiä siinä, jotka ensimmäisenä sitten pääsee niitä tekemään. Ollaan sille aja hermossa.
Niin, se digiasiointi, niin siinä on paljon meilläkin tehtävää, että
Kirsi, vastaappa siihen kysymykseen, että tappaako digi teillä perinteiset kanavat?
Perinteiset palvelut. Tarkoitatko
paperilehti niin, mua lähinnä.
Paperilehti.
Ehkä sen pisteeseen.
Niin, no, mä en kyllä allekirjoita sitä, että me ei kehitettäisi meidän paperituotetta. Että musta tuntuu ainakin, kun mä digipuolta teen, niin musta tuntuu, että kaikki paukut on aina siellä perinteisessä printissä ja koko se tuotantolaitos on tehty sitä varten. Ja mä haluaisin kyllä taistella aika lailla vastaan ja kääntää sen toisin päin ja räjäyttää sen koko systeemi. Että me tehtäisi hyvin eri tavalla sitä toimintaa. Että No en mä tiedä, kyllä musta tuntuu, että aika on aika kypsä. Että tosiaan kun on 10 vuotta ollut, niin sitä voi olla aikaa sitten ollut. Mutta että kyllä nyt kyllä aika on sillä tavalla kypsä. Mutta toki on se iso työ sillä lailla vääntää vanha kulttuuri uuteen, ja just se mun tutkimusaihe, niin työn otsikko oli lopulta painotalosta teknologiayhtiöksi, mikä on se, niin kuin se kulttuurinen muutos, mikä meillä on edessä tällaisissa perinteisissä mediataloissa, että ihan erilaista osaamista. Ja on meillä edelleen esimerkiksi asiakaspalvelu siellä ihan fyysisesti paikalla, ja sinne tulee sitten niitä plus 60-vuotiaita niiden tablettien kanssa, että nyt mä en osaa käyttää tätä, ja ihan hienoa, että meillä on, mutta kyllä meidän pitää ruveta lisäämään sitä todella voimakkaasti, ja tavoitteita onkin, että lisätään sitä voimakkaasti sitä verkkoasiointia. Mutta siinä kanssa varmaan niin kuin se käyttöliittymä osaaminen ja muuta, että osataanko me aina kaikki parhainpäin itse tehdä, että siihen varmaan tarvitaan ulkopuolista apua, tai että meillä on vaikka live-chatti tällä hetkellä jo käytössä jossain mediamyynnin sivuilla, että kun sinne tulee joku yritysasiakas etsiä tietoa, niin siinä on heti chatti ihminen kysymässä, että miten se voisi auttaa, että sama asiakaspalvelu ja se trendi on, että me tehdään digitaalista transformaatioa kaikilla tasoilla. Että
lehtipuolella on mielenkiintoinen juttu tähän liittyen on se, että niinku perinteiset kanavat, puhutaan printistä ja digikanavat, niin ne on ollut hirveän vaikea integroida keskenään. Et esimerkiksi nämä QR-koodit ja shortcut-sovellukset ja tämmöiset, niin sä varmaan tiedät paremmin, mutta mun tuntuma on se ja se tietämys, mitä on, niin ovat jääneet hyvin vähäiselle käytölle. Se on hirveän haastavaa saada ihmisiä niin kuin molempien käyttäjiksi samaan aikaan.
Kyllä, mutta sitten taas jos ajattelee sitä, niin kuin sitä kuluttajan, että meidänkin on tärkeää ruveta suuntaan sitä tekemistä sillä tavalla, että me tutkitaan, että mitä ne meidän kohderyhmät, ne käyttäjät on, mihin ne käyttää minä vuorokauden aikana, mitäkin välinettä, ja me tarjotaan sitä sisältöä sitten siinä välineessä. Että voi olla, että aamulla ensimmäisenä, kun sä heräät, jo 6 jälkeen sä katot kännykkää, että mitkä on uusimmat uutiset. Silloin meillä pitäisi olla tuoreinta tarjontaa jo siellä silloin. No sitten sä voit lukea sitä sanomalehteä siinä aamupalapöydässä. Ehkä siinä on sitten vähän eri juttuja taas. Ollaan mietitty ja mätsätty niitä. Sitten sä lähdet töihin, sä voit vilkuilla siellä vähän nettiä siitä läppäriltä, kun sä teet töitä. Sitten kun sä tuut kotiin, niin sitten sä taas teet jotain muuta. Illalla, kun sä menet taas sänkyyn, niin sä voit katsoa vähän tablettia tai kännykkää. Meilläkin tulee 40% jo meidän kävijäliikenteestä, jos ajatellaan meidän verkkopalvelua, niin tulee mobiili- ja tablettikäytteistä. Et sitten taas sinne puolelle pitää suunnata tosi paljon ja satsata. Ja se voi se sisältö olla ihan erilaista nyt sitten, että ei yritetäkään survoa sitä samaa sisältöä joka paikkaan. Toisaalta toinen koulukunta on se, että ei niinku pakoteta lukijaa valitsemaan, että eriytetään joka sisältö, joka erkisee eri kanavaa, vaan että tehdään siitä niin aidosti responsiivinen, että se toimii joka paikassa se sama sisältö. Ja sä pystyt kuluttaa sen millä laitteella missä tahansa, milloin ikinä haluatkaan.
Mites Valtra, niin onko traktoreiden ostaminen ollut, jos miettii perinteisiä kanavia, niin samantyyppinen kuin autonosto, että kun tuli keltainen pörssi, niin oltiin ihan innoissa, että täällä on nyt kaikki uusimmat autot. Ja nyt kun on digi, onko se syrjäyttänyt perinteiset täysin niin kuin ostajan näkökulmasta, kuten esimerkiksi autoalalla on paljon käynyt, mutta kyllähän autoalakin edelleen perinteisiä kanavia jonkun verran käyttää. Minkälainen tilanne niin kuin traktoripuolella?
Se on ehkä, asiakaskunta on vielä perinteisimpää, vaikka hekin toivottavasti ainakin autolla ajaa jonkun verran. Tiedon keruuseen, netti on loistava väline, sillä pystyy tekemään hyvin vertailua, niin kuin tietysti muillakin aloilla. Mutta sitten taas niin kuin perinteiset koneviestit, maaseudun tulevaisuudet ja muut, niin varmasti on luettu. Ja täältä alle kolmanneksi luettu lehti itse asiassa maastulli. Et sanoisin, että lehti on edelleen kova juttu kuitenkin vielä kaikilla kylillä. Mutta sitten taas uudet farmarit, mitä tulee ympäri Eurooppaa, niin siellä on niinku perusjuttu nykyään, niin täytyy olla iso näyttö traktorissa. Okay. Ja sitten täytyy olla iPadi. Että sekin se kuluttajakäyttäytyminen muuttuu myöskin meillä. Ja sitä on mielenkiintoista seurata, että mitä vaatimuksia heillä on meidän netille tai meidän tuotteille, kun mennään tästä vaikka 10 vuotta eteenpäin. Ja siihen ostamiseen, niin perinteisesti ne on ostot tosiaan pellonreunassa ja isäntä on niin pitkään ollut talossa, kun kaupat on syntynyt, tai jos se ei syntynyt, niin siihen tuvan penkille on käyty nukkumaan, salkku tuohon pää alle ja aamulla on jatkettu. Mutta se ehkä muuttuu ja niin kuin meilläkin on pienempiä malleja, 50, 60, 70 hevosvoimaisia, niin mahdollisesti niiden tulevaisuuden kaupankäynti voi olla verkossa. Mutta mä en usko, että siitä ylöspäin kun mennään, koska sitten täytyy puhua jo kokonaisuuksista, että miten se käy työlaitteisiin ja miten se käy siihen farmisovellukseen, mitä kyseisellä tilalla käytetään. Et siellä varmasti on paljonkin kehittämisen varaa. Ja toisaalta niin voihan se tehdä vaikka niin, että meillä on joku showroomi, missä on yksi myyjä ja hän esittelee sit niitä tuotteita, mitä asiakkaat on käynyt netissä katsomassa ja luovutukset on sen showroomin kautta, mutta siellä ei tapahdu mitään muuta. Kaikki on siinä mielessä mahdollista. Ja tuo pankki oli muuten hyvä esimerkki, että tuossa muutama vuosi sitten keskustelin yhden pankinjohtajan kanssa. Hän sanoi, että kun tuo vakavaraisuussääntely tiukkenee ja kun Basel 3 astuu voimaan, niin hekin pääsee niiden vaatimusten yläpuolelle, jos ei yhtään työntekijää. Et luultavasti niin joutuu jonkun konttorin lopettamaan. Ja tuosta tuli pankista vielä mieleen, kun mäkin muutaman vuoden olin vakavaraisuus asioiden tiimoilta tutkimusta tekemässä yliopistolla jostain syystä ja vielä olin varainhoitohommissa töissä yhdessä pankissa, niin se neuvotteluvoima, mikä sulla on, kun olet pankkitoimihenkilö ja mä asuntolainahakija, niin se on ihan erilainen kuin, että meillä olisi 2 näyttöä välissä. Ainakin asiakkaalle pitää antaa sellainen vaikutelma, että sillä on jotain chanssia ja muuttaa sitä lainamarginaalia. Sama juttu, kun oikeasti väännetään kaupoista, niin mieluummin lentää Hollantiin, kun käy Confcalli tai Webexin netivälityksellä, koska ei tule sellainen kuva myyjänä, että sä voit vaikuttaa siihen, mitä se asiakas oikeasti haluaa. Et sen takia mä uskon, että myöskin perinteiset keinot, kuten kynä ja paperi ja sitten diskuteeraaminen siitä, että mikä se hinta on ja mitä ominaisuuksia niillä tuotteilla on, niin säilyttää kuitenkin asemansa.
Okei, mites Heini? Voiko peilata tätä tekee laajempaa kontekstia?
No tuosta kun Matti justi otti hyvin esille sen, että tuntuu, että ihmiset ei ole ehkä vielä niin valmiita siihen, että just käydään näitä kovia neuvotteluita nimenomaan niin kuin digitaalisissa kanavissa. Että vaaditaan vielä ehkä työelämässäkin sitä, että oikeasti tavataan. Että yhdessä tutkimuksessa, missä me tarkasteltiin digivälineiden käyttöä sisäisessä viestinnässä, niin mielenkiintoista oli, että yritys, jossa oli globaali toimija, semmoinen iso teollisuusyritys siellä sisäisessä viestinnässä, niin ne koki, että se digitaalisista välineistä tai digitaalisia välineitä käytetään semmoista niin kuin formaalia viestintää, kun sitten taas ne oikeat asiat, jotka sitten ehkä liittyy myös siihen organisaatiokulttuurin rakentamiseen tai siihen, että viedään niitä asioita oikeasti eteenpäin, vaati sen, että oikeasti oltiin kasvokkain niin kuin keskustelemassa niistä asioista. Samoin kuin sitten, että eka P2P-suhteessa niin oli tärkeää, että kasvokkain tavattiin, jonka jälkeen sitten koettiin, että oltiin ehkä valmiita siirtyä keskustelemaan niihin digitaalisiin kanaviin. Että se on kanssa tosi mielenkiintoista, että kuinka valmiita ihmiset loppupeleissä on siihen, että siirrytään ihan oikeasti puhumaan ne telkkarit vastakkain. Erityisesti kun puhutaan vähän semmoisista kovemmista väännöistä, niin kuin asuntolainaväännöt ja muut.
Kiitos. Voitaisiin ottaa viimeinen puoli tuntia interaktiivista yleisökysymyksiä. Ja toivomus minun näkökulmasta olisi se, että suunnatkaa kysymyksenne yhdelle panelistille, niin me saadaan paljon enemmän kysymyksiä rajoitetussa ajassa. Kuka haluaa olla ensimmäinen?
Juu. Oikeastaan Tatulle tässä, kun mainitsit siinä ihan heti alussa, että teette näitä digitaalisia vuosikertoja. Mä se huvittaa sinällään, kun sä tuossa 20-luvun alussa, sehän on ollut tämmöinen niin kuin monen iso organisaation yhteisöistelmän näkökulmasta, tämmöinen kuninkuuslaji. Että ihan hieno vuosikerto, mutta toisaalta se on silleen hauska tuote, koska sillä on usein hyvin tähän kulutusta. Mutta sitten kun tehdään digitaalisia että oli ensin radio valitsema tämmöinen kulttuurimuoto, sitten tuli televisio, niin tehtiin niin kuin radio-ohjelmia televisioon. Niin tuli vähän samanlainen juttu, että tehtiin niin kuin ensimmäiset digitaaliset vuosikertomukset, oli ikään kuin, että tehdään vaan se paperijuttu ja pistetään se digitaalisen muotoon. Onko nyt tullut semmoisia uusia juttuja siihen, että oletteko te sitä vanhaa formaattia jollakin tavalla tehnyt, että niin kuin jotenkin poikkea sitä vanhaa?
Niin tässä digitaalisessa maailmassa.
Se on jotenkin niin kuin omanlainen uusuttu, eikä vaan kopio.
Joo, sehän ei ole kopio sinänsä siitä, että se helpoin tapa on tehdä siitä painetusta se PDF sinne, jossa on ongelmalla se, että se ei välttämättä auke, että jos sä haluat siitä jakaa sisältöä, vaikka tasekirja, vaikka kollegalle, niin se joudut sen 25 megaa sen mötikän jakaamaan sitten sähköpostilla nyt. Nyt tietysti tässä digitaalisessa maailmassa on se helppo, että sä voisit yksittäisiä sivuja jakaa sieltä. Ja sitten se hyöty yrityksellähän on se, että sen niin kuin perustaminen on paljon edullisempaa, koska sä voit hyödyntää sitä samaa digitaalista kanavaa ja perustaa seuraavana vuonna siihen samalle pohjalle, päivität vaan ne tiedot sinne. Mutta se ei tietysti se meidän tuote ei pelkästään rajoitu vuosikertomuksiin, vaan myös kaikkeen muuhunkin painettuun viestintään, että esimerkiksi yhdelle kiinteistöfirmalle, jolla on tuhansia asuntoja Suomessa, niin heillä on aina tämmöiset asukasoppaat, tietoverkko-oppaat on painettu, ja ne on, niin joka vuosi tulee paljon muutoksia, ja se on aika iso työ painaa ne joka kerta niihin asuntoihin, niin nyt se tehtiin täysin digitaalisena, eli nyt sitten on vaan asunnoissa osoitteet, mistä se oppaan pääsee lukemaan, ja se on responsiivinen palvelu ja nyt se asiakkaan helppo päivittää ne sisällöt sinne, eli se on merkittävä kustannussäästö heille tekemällä sen digitaalisesti. Mutta se, että tietysti mitä se myös lisäksi tarjoaa, niin kuin monipuolisen sisällön tarjonnan myös, että se ei ole pelkästään sitä kuvaa ja tekstiä, vaan joku vaikea asia voidaan havainnollistaa, että kuinka liität digiboksin vaikka tähän koneeseen, niin siellä voidaan tehdä sitä animaatiovideoa ja esittää näin helppoa se on. Eli myös tämä digitaalinen tuotekokemus pääsee paremmin esille tämmöisessä kanavissa.
Tyydyttikö vastaus?
Niin. uutta enemmän irti tästä nykyisestä kuin sitä vanhasta?
No ensinnäkin siis se, että sehän sulla aina saatavilla. Nyt jos ajatellaan sitä perinteistä painettua, niin jos ei se mulla nyt ole mukana, niin mä en voi hakea sen työpöydältä. Mutta nyt digitaalisessa versiossa on se, että kännykällä näppäilet sen vaan sinne Googleen, niin se löytyy sieltä. Ja sä pääset heti siihen sisältöön, ja sä voit jakaa sisältöä, tarvittaessa kommentoida, jos haluat sellaisen ominaisuuden siihen. Ja sisällöstä on tullut entistä viihteellisempää, eli sitten myös videosisällöllä voidaan rikastaa, niin kuin Keski-Suomessa käytetään Keski-Suomen TV:tä, mikä on musta hieno idea. Niin se on rikkaampaa sisältö tietenkin. Ja sitten tullaan taas tähän henkilöbrändiin, niin kuin heillä se on oiva kanava, niin niitä on ihan mukava sitten katsoa se osavuosikatsaus vaikka toimitusjohtajan kertomana.
Okei, seuraava kysymys. Tuolla ainakin nousi käsiä. Ole hyvä.
Meillä pitää otsikoida sillä tavalla, että siinä on sisältöä siinä jutussa sitten sen otsikon, mutta otsikoinnissa on tietenkin kehitettävää, että kyllä me halutaan, että se lukija klikkaa sen jutun auki ja haluaa lukea sen, mutta kyllä mä näen, että verkossa ihan samalla lailla se laatu, se on ihan samanlaista laatua kuin mikä printissä on, että ehkä aikaisemmin on ajateltu, että verkko on huonompi laatusta ja esim. Printti on sitä hyvää laatua, ehkä myös meillä sisälläkin. Mutta kyllä se tulevaisuudessa tarkoittaa sitä, kun me kulutetaan kaikki sisältö tai valtaosa sisältö digistä tai kuka kuluttaa digistä ja kuka mistäkin, niin se on ihan sitä samaa sisältöä. Toki sitten se esillepano tai esimerkiksi se otsikointi voi olla verkossa vähän erilaista, että sä haluat klikata sen auki. Ja mun mielestä klikkihuoraaminenkaan ei tietyllä tavalla ole huonoa, mutta mun mielestä niin kuin kaikilla tavoin, mutta että kyllä siinäkin pitää olla se etiikka, että siinä se on vastaan se sisältö sitä otsikkoa ja että meillä ei nyt ole tässä katso kuvat siitä ja tästä, että ei meillä kyllä kauheasti sellaista ole se uutisointi, että ei me olla siihen lähdetty, mutta että totta kai me haluttaisiin, että lukijat viihtyisi meidän sivuille, ne lukisi mahdollisimman paljon juttuja, ne keskustelisi meistä, jakaisi niitä sosiaalisessa mediassa, se ei ole millään lailla huono asia.
Ari.
No, ei meillä sellaista mitään tosi suurta strategiaa siinä sillä tavalla, että totta kai meillä on ihan peruslehtimainontaa, missä meidän toimittajat ovat omilla naamoillaan siellä kertomassa, et, ja kuvaajat, meidän toimituksen työntekijät. Ja just mun mielestä tuo videot on hyviä just siinä, että meillä kaikki toimittajat melkein tekee myös tällaisia, me kutsutaan niitä puhuva päävideoiksi, että meillä on ne hienot KSM-TV videot, jotka juonnetaan ja muuta, mutta sitten meillä on myös ihan kaikkien toimittajien tekeviä tämmöisiä, kun ne menee juttukeikalle, ne tekee haastatteluita, niin just mietittiin sitä, että olisi kiva, kun se toimittajakin näkyisi siinä videossa jotenkin. Koska sitten kun sä kirjoitat lehteen juttuja, niin se on se sun nimi, ei se välttämättä jää mieleen. Mutta että ei meillä ole siihen semmoista strategiaa nyt muuta kuin, että sehän on trendi maailmalla, että niitä toimittajia pitäisi nostaa entistä enemmän. Ja myös se, että miksi me ollaan esim. Facebookissa, on se, että me saataisiin niinku läheisemmäksi. Että me tultaisiin läheisemmäksi meidän alueihmisten kanssa, koska mehän ollaan paikallisia ja alueellisia ja me halutaan olla läheisiä kaikille. Että me oltaisiin lähestyttäviä, koska sosiaalinen media esimerkiksi on sillä tavalla, että jos sä oot siellä toimittajana, niin sitten kenties ne sun haastateltavat tai ne ihmiset, joista sä haluaisit tehdä juttua, niin ne voi lähestyä sua myös sitä kautta. Tai sä voit rakentaa sitä kautta etsiä haastateltavia tai aineistoa siihen sun juttuun. Että sillain siinä on monta puolta myös ihan tiedon hankinnankin kannalta. Ja myös, että meillä sitten brändäytyy kenties jotkut toimittajat, ne kirjoittaa erikoisalueesta, joku on kunnallispolitiikkaa seuraava, joku seuraa on urheilua seuraava, niin sitten sitä kautta tietenkin ne on jo perinteisesti brändäytynyt, mutta että ei se nyt ole meillä semmoinen, että nyt joka aamu mietitään, että miten me brändätään näitä toimittajia, mutta toisaalta sitten itse ainakin ajattelen, että toimittaja on julkisessa työssä ja sitten heidän pitäisi kuitenkin olla omana itsenään, että se ei välttämättä ole niin itsestään selvää jossain printtilehdessä, jossa sä oot pystynyt kirjoittamaan ja se on vaan se nimi, mutta jos sä oot telkkarissa töissä, niin se on ihan eri sitten sfääreissä se homma, mutta että myös printtilehdissä, koska me ollaan myös verkossa ja monessa muussakin mediassa, niin se nousee entistä voimakkaammin esiin ja tärkeäksi.
Kim.
Kyllä mä ajattelisin sillä, että jos toimittajan tekemistä työtään, niin kyllä sen sitten pitää se avoimesti kertoa, että nyt mä käytän näitä ja muuta. Että eihän voi sillä tavalla vaan, että mä otan nyt. Että kyllä se kysyy sitten lupaa tai sitten se voi toki kertoa jostain ilmiöstä jostain, mutta että kyllähän se on eettistä totta kai, että sun pitää avoimesti sitten työskennellä. Mutta en mä niinku, mun mielestä on sitten hassua, että saisit esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimittaja se ja sitten sä oot myös henkilökohtaisesti siellä. Joku on tehnyt sellaisenkin valinnan, mutta menee mun mielestä aika hankalaksi ehkä hallita. Kuitenkin sä oot sitten ehkä omana persoonanaan kokonaisuutena siellä. Mutta että kun sä teet töitä, niin sä teet sitä avoimesti totta kai. Että sä nyt sitten enää seuraavalla kerralla varmaan saa sitä juttua enää, jos sä oot tehnyt sen niin kuin salaa. Että
tämä on meillä varmaan niin kuin valtion ykkösmiehen osalta tätä samaa keskustelua. Että mitä sä niin kuin, vaikka nyt twiittaat tyyliin työ versus yksityiselämä. Ja se on ainakin meidän näkökulmasta, jos tutkijan näkökulmasta tarkastelee, niin semmoinen, että sä helposti ärsytät, ei puhuta välttämättä nyt Stub, mutta vaikka sä oot yritys tai joku henkilö siellä, niin sä helposti ärsytät tiettyjä kansanryhmiä viestinnälläsi. Ja tämmöisiä asioita varmaan joutuu aika paljon miettimään, että miten esiintyy ja millä persoonalla ja profiililla ja niin edelleen.
Mutta kyllä mä ajattelisin, että varmaan toimittajat on sitten erityisvarovaisia myös tässä. Mm. Ajattelisin ainakin meidän toimittajat, että kun ne tietää sitten, että niitä toisaalta voidaan seuratakin, että ettei nyt mitä tahansa laua.
Kyllä.
Tämä oli tavallaan haasteellista sitä, että maailmalla on käynyt näitä juttuja, että on mennyt liian pitkälle siinä. Ja lehti sanoutuu irti jo siitä asiasta, minkä on Johannes kertonut. Niin tavallaan, missä menee enää tällaiset rajat. Ja sitä haasteellista.
Kyllä.
Oikeassa haluttaisi, mitä sanon tästä
läpi. Voitaisiin seuraava kysymys ottaa nyt Matille, onko kenelläkään. Sillä on. Otetaan tästä eturivistä, sitten saat sinä.
Okei,
on kaksi.
Sehän sopii.
Eli puhuit siitä, että konserni tekee teille jonkunlaista. Sisältö, suunnitelma, strategia, markkinointi. Niin missä sitten, tai kuinka paljon sillä paikallisella tasolla saadaan tehdä markkinointipäätöksiä digitaalisella puolella? Tuleeko teillä esimerkiksi sinne
Totta kai ihan kaikkea ei pysty tekemään, mutta samaan juttuhan se on vaikka Valtras itsenäinen tai keskisuomalainen. Rajat siinä on, miten voi käyttäytyä. Ja se Twitter on vaan hyvä esimerkki siitä, että on jotain juttuja, mitä konserni tekee tavallaan meidän puolesta, jeesaa meitä. Se voi olla resurssikysymys, aikakysymys. Ja tässä tapauksessa se hyvin pitkälti onkin ollut, koska se on ollut meille helppo tapa myöskin olla siellä näkyvä. Kun siellä on pari henkilöä, jotka tekee sitä jatkuvasti. Ja nyt tavallaan me otetaan seuraava askel ja ollaan itse siellä aktiivisempi. Totta kai yritetään muuttaa myöskin sitä persoonaa, joka sillä käyttäytyy. Mutta... Tuommoisessa konsernirakenteessa niin sieltä tulee tietyt reunaehdot, missä toimitaan. Tuossa on strategia, tuommoinen rooli tässä kuvassa, mitä me katsotaan. Ja sit siellä... Kyllä. Mutta niin kuin tiedät, niin kaikki on sovittu, että jotkut asiat vaikuttaa siltä, että ne on spontaaneja, mutta totta kai siinä on käsikirjoitus takana.
Juu.
Me ollaan itse tehty semmoinen päätös, että ainoastaan toimitusjohtaja, jolla on muuten nimipäivät tänään, niin kommentoi tätä asiaa.
Okei, okay, että... joo, että se on siis joo, koska se on nyt ihan pinnalla.
Alkoi joku kysyä Heinille jotain? Montakin. No, sinä et ole vielä ollut äänessä.
Se on kanssa semmoinen iso kuuma peruna, se asiakkuuksien hallinta myös tutkimuspuolella. Että yksi semmoinen hauska, ehkä semmoinen tulevaisuuden juttu, kun puhutaan tästä asiakastiedon hallitsemisesta, mistä tieteen puolella keskustellaan, on se, että kun yrityksethän kerää asiakkaista hirveästi tätä tietoa eri puolelta, eri digitaalisista kanavista, sunkin, teidänkin perheestä oli kerätty se tieto, että olitte niin kuin käyttänyt tätä sovellusta aikaisemmin ja niin edespäin, niin missä menee se raja, että yritys voi tätä tietoa oikeasti kerätä? Plus sitten, että pitäisiköhän tulevaisuudessa tehdä sille, että se asiakastieto olisi sen asiakkaan itse hallittavissa. Eli olisi asiakkaalla tavallaan jonkunnäköinen koodi, jonka se voisi sitten luovuttaa yritykselle, että tässä on tämä kaikki tieto, mitä musta on kerätty. Jota ne yritykset, jotka se asiakas, kelle se antaa luvan, niin voisi sitten hyödyntää sitä tietoa eteenpäin, että kuka omistaa sen asiakastiedon, niin se on ehkä semmoinen yksi iso keskustelu.
Jos lisään tuohon, niin oikeastaan kymmenisen vuotta tavalla tai toisella aihetta tutkittu, tai oikeastaan 90-luvun alussa tietyssä mielessä, mutta kun digitaalisuus enemmän lisääntyi, niin asiakkuuden hallinta näkökulmasta, ja me tutkitaan sitä ryhmässä aika paljon, ja mulla on siihen liittyen yksi avoin kysymys, johon mä haluaisin vastauksen, en ole sitä vielä löytänyt. Ovatko digitaaliset kanavat tärkeämpiä uusasiakashankinnassa, eli kun meillä ei vielä ole sitä asiakkuutta, eli me hankitaan tuntemattomia kontakteja, jotka halutaan joskus saada ostaa meiltä, vai sitten nykyisten asiakkuuksien ylläpitämisessä, säilyttämisessä, eli niin kuin asiakasviestinnän näkökulmasta. Mitä mieltä paneelistit ovat? Heini voi aloittaa tähän, kun olet tutkija.
No, se on kanssa semmoinen kysymys, mitä on paljon todellakin pohdittu, että en osaa siihen vastata. Mun mielestä se riippuu hyvin paljon toimialasta myöskin, että jos miettii jotain perus B2C-yrityksiä tai miksei B2B-täkin, niin kyllä se uusi asiakashankinta on iso juttu, mitä, ja se nimenomaan yrityksessä tunnettuuden luominen siellä verkkokanavissa yksi iso juttu, mitä voi tehdä. Mutta kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa yhä enemmän mennään siihen, miten sitä asiakassuhdetta ylläpidetään ja kasvatetaan siellä verkossa. Että mä uskon, että se on ehkä se tulevaisuuden kasvava juttu sitten.
Mites Valtran näkökulmasta?
Taas pari pointtia. Suomi, missä on 50% markkinaosuus, siellä totta kai halutaan pitää nykyistä asiakkaat, toivottavasti ottaa muutama vihreä mies tai sininen mies meidän leiriin. Mutta toisaalta niin kuin Saksa, 2,3 markkinaosuus, niin siellä uudet kanavat, niin kuin netti, niin aivan huikea potentiaali. Ja nyt me ollaan hyvin huomattu, kun jälleen kerran viittaan tähän uuteen tuotteeseen, niin asiakas pystyy täällä katsomaan, että mitkä on hänen säästöt, jos hän valitsee tämän traktorin. Paljon käyttää, kuinka monta vuotta omistaa, ja se näyttää sitten verrattuna kilpailijaan, että paljon se on se säästö. Ja siellä me ollaan saatu paljon sitten asiakkaiden yhteistietoja ja sitten se kilpaileva merkki, mikä meille on tärkeä, että miten pystytään kääntämään sitten heidän päitä. Että voisi sanoa, että ei kypsyneillä markkinoilla meidän brändille, niin tosi iso juttu on digipuoli.
Tämä on mielenkiintoinen kommentti, kun olemme tutkineet suomalaisia teollisuusyrityksiä tässä viimeisen vajaan 10 vuoden aikana aika paljon, niin asiakkaathan pitää niitä pirun kalliina suhteessa niin kuin kilpailijoihin. Ja juurikin tänään esimerkiksi Leibnerilla, niin heillä on täysin sama tämä arvotarjoma. Eli sä näytät asiakkaalle, että käyttämällä meidän tuotetta sä säästät rahaa. Ja sehän on hyvä niin kuin kombinaatio siinä mielessä myös asiakkaan näkökulmasta aika semmoinen moniulotteinen, että kallis hinta onkin halpa hinta. Tuosta 100 tonnin Mersun, niin se onkin halvempi kuin 20 tonnin Skoda. Ei sitä heti kaikki niin kuin osta tässä, tätä ajatustakaan, mutta periaatteessa on sama ideologia.
Heikki, sanko, tuo on sun hyvä kysymys, niin kun se tavallaan varmaan vielä vastataan lisää, niin kun sä kysyt sitä, että kun nämä uudet kanavat niin merkityksellisempiä olemassa olevien tai uusien asiakkaiden kanssa, niin tarkoittaako se olemassa olevien asiakkaiden kanssa sitä, että silloin se on joku yksilöllä viestittää? Se on niin erityyppistä.
Niinhän me on filosofiassa, tai filosofisesti ajateltu, että digi on nimenomaan siinä hyvä, että me voidaan tehdä hyvin henkilökohtaista viestintää. Ja kun me aloiteltiin digimarkkinoinnin tutkimusta 2004, 2005, 2006, kaikkihan oli sitä mieltä, että digi on nimenomaan vanhojen asiakkuuksien ylläpitämiskanava. Toki silloin digi oli aika paljon yhtä kuin sähköposti, tekstiviesti, tämän tyyppisen suoran kanavia. Oikeastaan sosiaalisen median tulon myötä tämä keskustelu on herännyt uuteen uskoon, ja jenkithän on sitä mieltä, niin kuin jenkkikonsultit, bisneskirjallisuus, että tämä on erityisesti niin kuin uusi asiakashankintakanava. Että varsinkin uudet kanavat, sosiaalisen median uudet jutut, niin, ja vanhojen ylläpitämisessä, niin toki on aina poikkeuksia, mutta monesti muut kanavat ovat parempia. Mutta se on niin kuin Heinikin sanoi, että se on hirveän hankala kysymys, ja sen takia mä halusin se kysyä, koska me edelleen etsimme siihen niin kuin vastausta, ja
nyt mä pikkasen toppuuttelen sua.
Anna tulla.
Sosiaalisessa mediassa vanhojen asiakkaiden hyysääminen on erityisen suositeltavaa, koska sosiaalisen median myötä on tullut tämmöinen kuin brändievangelismi. Eli ne, jotka ovat tyytyväisiä käyttäjiä, taas riippuu totta kai tuotteesta, mutta jotka ovat tyytyväisiä käyttäjiä, niin toitottavat sitä pitkin manta ja mantuja ihan ilmaisiksi, ilman että yrityksen tarvii oikeastaan tehdä mitään muuta kuin vähän ehkä olla niin kuin mukana siinä ja käydä vaikka retweettaamassa joku juttu tai antamassa plus ykkönen tuolla Google Plusassa, jota kukaan ei ole vielä maininnut. Niin ja olla silleen, eli engage, se on niin kuin kauhean tärkeää, että saadaan ne vanhat asiakkaat myöskin pysymään. Ja se on paras tapa myöskin hankkia niitä uusia asiakkaita, koska uudet asiakkaat, jotka sinne tulee sinne sivulle tai Twitter virtaa katsomaan, niin huomaa, että hei, että näähän on mukana kuin peräpukana tämä jengi, että huolehtivat myöskin niin kuin jo olemassa olevista, että ei ole niin kuin Jyväskylän Energia tai nämä teleoperaattorit, jotka unohtaa saman tien, kun sä oot pannut nimen paperiin, niin sä oot vanha asiakas, sulle ei tule mitään valtakunnan tarjousta, sun hinnat nousee ja uusi asiakashankinta on se, jolle annetaan kaikki ne tarjoukset ja muut. Ja siis sehän suututtaa näitä olemassa olevia asiakkaita suunnattomasti. että tulee meille asiakkaaksi, saa 50% alennusta siitä, mitä nämä vanhat idiotit maksaa. Eli tämä on niin kuin hirveän tärkeää hoitaa mun mielestä myöskin tämä vanhojen asiakkaiden hyvänä pitäminen, sanotaan näin, ja ottaa heidät mukaan siihen tapahtumaan. Ja asiakasuskollisuus palkitsee tämmöiset yritykset niin, että yritykset saa tämmöisiä brändievankelistoja, jotka on todella intohimoisia brändin puolustajia, tuotteen puolustajia, yrityksen puolustajia, jotka käy arvostelijoidenkin kimppuun tuolla somessa ilman, että yrityksen tarvii oikeastaan niin kuin muuta kuin vähän seurata, ettei se pääse ihan leviään käsiin.
Toi mitä sä just sanoit, niin on hyvä esimerkki siitä, että esimerkiksi sosiaalinen media on molempia palveleva. Et juurikin evankelista, että puolesta puhut, että tämmöiset edustaa sitä ehkä niin kuin vanhaa asiakaskuntaa. Mutta sitten monen yrityksen näkökulmasta se todellinen hyöty onkin se, että ne tuo uusia asiakkaita. Ja mä voin lainata sulle hyllymetreittäin kirjallisuutta, jossa todistetaan, että sosiaalinen media, ei tietenkään kaikissa konteksteissa, mutta pääsääntöisesti amerikkalaisten mielestä on, ja ne näkee sen niin kuin uusasiakashankinnan hyötyinä. Ja kyllä siihen meidänkin tutkimus viittaa.
Kaikalaisakin, jonka tunnen henkilökohtaisesti, on minun kanssani aika samoilla linjoilla. Eli
siis on mä sun kanssa samaa mieltä, joo, ei siinä mitään.
Täytyy ottaa kokonaisuutta, eli ei voi niin kuin jakaa tätä oikeastaan kahtia, koska se palvelee niin kuin kaikkia.
Mutta täytyy nyt muistaa se, että meillä on tämä tilanne on niin kuin monilla toimialoilla silleen erilainen, että ylipäätään digitaaliset kanavat on monilla toimialoilla tiettyyn pisteeseen asti niin kuin myyntiprosessissa käytössä. Ja sen jälkeen tulee ehkä, niin kuin Mattikin sanoi tuossa, että vielä siinä niin kuin hyvin lähellä Raktorin ostoprosessia, kun sä lyöt sen 100 000 tiskiin, niin halutaan ehkä jotain henkilökohtaista tilannetta. Että, ja se on oikeastaan se, että digiä nähdään, jos nyt myyntisuppilua ajatellaan, niin perinteisesti olemaan enemmän siellä alkupäässä. Toki jos kuluttajina mietitään, niin kyllähän me aika paljon, niin jos verkko-ostamista miettii, niin tehdään se koko prosessi niin täysin digitaalisesti. Että. Mut joo, Tatu, saapuu.
Joo, tähän liittyen, sehän on markkinoissa klassinen yhtälö ollut, että se uuden asiakkaan hankkiminen on paljon kalliimpaa kuin se nykyisen pitäminen. Ja se, mitä tämä digitaalisuus tuo siihen niin nykyisten asiakkaiden palvelemiseen, niin sehän tuo paljon mahdollisuuksia, varsinkin sellaisten tuotteiden ja palvelujen osalta, jossa on älyä. Eli jos vaikka ajatellaan Valtraa, niin nehän on täynnä älyä ne laitteet. Ja puhutaan tämmöistä asiakkaaksi liittymiskokemuksesta. Eli kun ostat vaikka Valtraa, tämmöistä ei tietysti teille vielä ole, mutta että, niin kuinka te voisitte digitaalisesti auttaa asiakasta paremmin käyttämään sitä laitetta? Esimerkiksi sä voisit mobiiliin saada suoraan esimerkiksi tietoa, miten sitä konetta on käytetty ja mitä sä voisit tehdä tehokkaammin, koska maanviljelyssä on oleellista se, että sä et hukkametrejä aja tai turhaa ajaa sillä laitteella, niin pystytään tehdä huoltoon kutsuja ja myydä lisäpalveluja sieltä kautta. Eli tavallaan kaikki, mihinkä voidaan dataa ja älyä kerätä, niin niillä pystyy rakentamaan sellaisia palvelukanavia olemassa oleville asiakkaille, jotka ovat niin kovia, että sen takia mä haluan ostaa sen seuraavankin tuotteen ja mä voin kertoa sitä jollekin toiselle, koska niillä on niin makeat jutut siellä. Niin se voi kääntää sen, että se olemassa oleva pooli tavallaan tarjoaa niin paljon hyvää sisältöä ja viestiä, että ne uudet ostaa sitten.
Tämä on tietenkin vähän, että mistä näkökulmasta tätä miettii. Että jos me ajatellaan tätä tyyliin niin kuin myynnillisestä näkökulmasta, mutta sitten jos me laajennetaan sitä koskien niin kuin digitaalisia palveluita, niin tämä koko kysymys on hirveän hankala, että jos mulla on vaikka älykello ja älylasit ja Raktorissa koko ajan palvelut käynnissä ja yhteys Valtraan, niin mä oon koko ajan aika lailla digitalisoitunut, että me pystytään oikeastaan vastaan, niin meidän täytyy ehkä miettiä sitä niin kuin myynnin näkökulmasta, että missä vaiheessa digitaaliset kanavat on tehokkaimmat. Ja sä oot ihan yhtä oikeassa kuin minä ja kaikki muut, että meillä ei ihan tarkkaa tietämystä ja se myös muuttuu koko ajan ja riippuu aika paljon tuotteista palvelusta, että missä ne niin kuin koetaan tehokkaiksi. Mutta just toi word of mouth ja tämmöinen suosittelu, se on aika oleellinen tekijä siinä, että kuka sitä levittää, mikä on sen merkitys. Ja esimerkiksi hyvin kuuma aihe tällä hetkellä on se verkkoarviointi suhteessa siihen, että mä vaikka sulle fyysisessä maailmassa kehun jotain brändiä. Et kumpi on tärkeämpi. Sitä aika paljon meidän puolella nyt ihmiset tutkii.
Jos sä kehut mulle ja siinä ei ole nyt muita ympärillä, niin silloin se jää siihen. Ja kehunko mä edelleen, niin sitä sä et tiedä, mutta jos sä kehut sitä mulle sosiaalisessa mediassa ja mä jaan se edelleen, niin pelkästään Google Plusassa sen näkee yli 900 000 ihmistä, että on siinä pikkainen.
Ei, mutta siis tarkoitin sun ostopäätökseen pelkästään.
Mutta sitten taas sä oot median lukutaitoinen ja sitten sä mietit, että voiko tähän luottaa ja rupeat vertailemaan niitä. Että luotat sä enemmän ystävääsi vai sitten just siihen?
Mutta siinähän se just onkin, että just kun puhuttiin näistä toimittajien brändäämisestä, niin tullaan pois logon takaa. Mun mielestä tämä on niin oikea suunta, että firmojen pitäisi kaikkien tulla pois logon takaa. Nykyään toimitusjohtajat riittää ja näin edelleen. Eli se, että sä luot sen oman brändin, mutta samalla sä myös luot luottamussuhteen niihin, jotka sua seuraa, jolloin jos sä jotain sanot, niin suurin osa sen uskoo, koska he luottaa siihen. Eli he on seurannut, mitä sä twiittaat, mitä sä kirjoitat Google Plussaan, Facebookiin tai mihin tahansa. Eli sä luot ihan samalla tavalla kuin sä luot brändin, niin sä luot itsestäsi luottamusta herättävän kuvan, tai miten sen nyt sanoisi niin lyhyesti. Eli sehän ei tule heti, ihan niin kuin ei tule brändikään, vaan siihen joutuu tekemään hirveästi töitä. Ja sieltä ei saa kauheasti kipsua, se luottamus menee, se luottamus menee tosi nopeasti.
Okei,
okay.
Meillä aika rientää, niin otetaan kaksi nopeaa kysymystä vielä. Te ette saa enää kysyä. Onko takaosastossa, te olette vielä ollut hiljaa, suurin osa siellä. Erityisesti tuo osasto, löytyykö? Joo, ole hyvä.
Siis sisällön ja viestin tekeminen on iso haaste suomalaisessa yrityksessä. Paljon kiertänyt ja käynyt tapaamassa ihmisiä. Se on yleensä se asia, mikä monessa, kun palveluja kehitetään, niin tehdään viimeisenä, kun se pitäisi tehdä ensimmäisenä. Ja paljon on mahdollisuuksia, millä päästään kohdennetumpaa viestintää. Et jos ajatellaan jotain brändiä ja mä oon kiinnostunut siitä, niin mua ei välttämättä kiinnosta se kaikille kaikki viesti, vaan se viesti, mikä ne asiat siellä brändissä, mitkä koskettaa just minua. Et mä oon vaikka jollakin tietyllä toimialalla ja mä haluan siihen liittyvää tietoa, millä se brändi voisi mua auttaa, mutta mulla ei välttämättä ole työkaluja tai keinoja saada sieltä yrityksestä sitä viestiä. Tilaa mulla vaikka uutiskirje, niin mä saan se geneerisen uutiskirjeen, mikä tulee kaikille. Eli siellä on paljon työmaata Suomessa kyllä.
Haluaako muut vastata?
Oikeastaan lyhyt kysymys. Kuinka monella on tuttu semmoinen kuin MailChimp? Sehän on loistava työkalu siihen, että mekin kohdattiin esimerkiksi Hollannissa dealereita, jotka ei missään nimessä halunnut tehdä mitään sähköistä. Että kynä ja paperia, ehkä joku lauantai-lehden mainos, missä mainostettiin sitten Valtraa tai jotain muita heidän tuotteita. Mutta sitten aika nopeallakin syklillä painettiin läpi se MailChimp, tehtiin siihen taustatyöt ja se on tosiaan semmoinen sähköpostipohjainen uutiskirje, minkä pystyy personoimaan sitten sille kuulijakunnalle, ketä haluaa kohdentaa. Yleensä dealerillä on 1000 sähköpostia, 1000 kontaktia ja sitten se pystyy oppimaan se applikaatio, että ketkä avaa tietyt uutiset ja sitten me pystytään laittamaan urakoitsijalle tiettyjä viestejä, just niitä henkilökohtaisia ja lähettää semmoinen yleinen uutiskirje kaikille muille. Tai metsäurakoitsijoille laittaa siitä jotain juttuja, mitä tsekit tekee metsässä. Et mun mielestä tämä puoli niin kehittyy hyvinkin nopeasti ja teilläkin varmaan löytyy tähän työkaluja, niin on jo kehittynyt. Ja löytyy muuten semmoinen, millä pystyy analysoimaan diagnostiikkaa ja käyttää sitä myöskin urakoinnissa hyödyksi.
Kyllä, tekee AP-testauksia, testataan sisältöjä ja toimivuutta. Kampain monitori ja MailChimp toimii yhtä lailla ja hyviä työkaluja. Amerikkalaisomisteisia, niissä sitten pitää lainsäädäntö ottaa huomioon, että niissä pitää olla aina lupa lähettää. Että Suomessa kuitenkin saa lähettää ostettuja rekistereitä, niin ne ei sitten silloin se työkalu ei käy.
Äärimmäisen hyvä kysymys ja ollut vajaan viimeisen 10 vuotta niin aika ison keskustelun kohteena niin kuin markkinointitieteessä ja ehkä myös viestintätieteessä, että miten viestintää personoidaan. Voidaan jatkaa siitä tuossa aulassa, mutta oikeastaan tähän liittyen mä haluan esittää viimeisen kysymyksen, vastatkaa kyllä tai ei. Mä esitän väitteen, että lähitulevaisuudessa sähköposti tulee olemaan merkittävin digitaalisen markkinoinnin ja markkinoinnin uusien kanavien väline, kyllä vai ei? Ymmärsittekö kysymyksen? Sähköposti tulee olemaan merkittävin digitaalisen markkinoinnin kanava, kyllä tai ei?
Ei.
Olen virittelemässä uutiskirjettä ja me ajatellaan, että me ehkä sitä kautta saataisikin ihmisiä jopa. Se oli ehkä vanhaa aikainen välillä, mutta merkittävin. Ehkä jopa merkittävä.
Ei.
Ei.
Okei, kiitos. Annetaan uploadit meidän paneelistoon. Tilaisuus ja keskustelu jatkuu sitten tuossa aulassa, että siinä on pikku iltapalaa ja ilmeisesti jotain